În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Faptul de a face un cuvânt de învățătură în această primă parte a Sfintei Liturghii e un lucru benefic, cel puțin așa îl simt eu, în primul rând pentru mine, cel care mă străduiesc cu această lecție. Pentru că mă obligă, mă motivează să-mi stăpânesc gândurile și să le trimit către tema aceasta a Sfintei Evangheliei pentru a avea un anume conținut în cuvântul de învățătură. Negreșit că există și ispita aceasta de a te întreba, pentru că dacă mai trec vreo două săptămâni, se împlinesc exact 30 de ani de când de la Mănăstirea Sinaia am fost chemat aici la această parohie și de la bun început am ținut cuvânt de învățătură. Totuși, 30 de ani e mult și sunt oameni care, pe care îi cunosc încă de atunci și care mă cunosc încă de atunci. Și atunci te gândești, oare s-a produs o frățietate, oare s-a produs o comuniune, oare gândim asemănător, dacă în fiecare duminică Părintele a rostit un cuvânt de învățătură, nu din cărți, ci din ce a metabolizat el din cărți. Ceea ce înseamnă că e un punct de vedere personal. Oare tot ascultând aceeași lecție, oamenii au preluat un punct de vedere, așa ca să facem și la nivelul gândirii să fim ca o familie? E o întrebare care sigur stăruie pentru mine din când în când, ca la un examen. De câte ori vin alegerile și constat că dumneavoastră sunteți în altă partidă politică decât mine, sau de câte ori văd oameni care se spovedesc la mine de ani și ani de zile și care vin de ani și ani de zile aici la biserică și totuși în anumite situații soluțiile lor sunt soluțiile nu știu cărui părinte care slujește la miezul nopții, nu știu cărui preot din Transilvania care îți face dezvăluire la miezul nopții și calcă pe tine și așa mai departe, sau să duc nu știu unde s-a vestit că se face nu știu ce slujbă specială, ca la Atos și așa mai departe și așa mai departe. Înseamnă că lucrul e degeaba. Înțelegeți? Înseamnă că e degeaba lecția. Deci, cuvântul de învățătură cu care eu m-am angajat la această parohie e menit nu să fie un fel de muzică, zice, merge, vorbește ca televizorul, adică vorbește să fie o muzică așa, adică ba cântă strana, ba vorbește popa, tot atâta e. Cuvântul meu de învățătură ambiționat ca să vă provoace și să oblige mintea fiecăruia dintre noi să preia și să metabolizeze și să intre într-o relație specifică minții cu conținuturile Sfintei Evangheliei, pentru ca mintea noastră să nu rămână în afara exercițiului de credință, să nu rămână pe din afară, să nu rămânem doar cu niște, cu afecțiune din asta, cu emoție, cu emotivitate la biserică, în care, cum am intrat aici, ne cuprinde așa un fel de stare de ușoară transă și în care suntem la biserică și când am ieșit de acolo și am dat de lume, suntem ca în lume. La biserică ca în biserică, în lume ca în lume. Dacă gândești, dacă ai niște concepte, dacă ai niște înțelesuri legate de mesajul Sfintei Evangheliei, și tu le metabolizezi pe aceste lucruri cu posibilitățile proprii, că te-a stimulat popa la treaba aceasta, ani și ani de zile, atunci tu știi când te duci în lume și la servici și în fața unei situații neprogramate, grele, o boală grea, un dezastru în familie, faci față cu armele din dotare, arme pe care ți le-ai curățat și le-ai armat și le-ai aranjat în decursul atâtor și atâtor ani, gândind într-un anumit fel, nu? Lectura Bibliei și așa mai departe. Deci, dragii mei, țin neapărat ca în această duminică să citim și ce se citește sâmbăta, pentru că ispitirea Domnului din pustia carantanei se citește în prima sâmbătă după bobotează și atât, dar textul acesta e un text turnesol, adică un text de verificare. Trebuie să vezi ce ispite au venit la Domnul și cum răspunde Domnul, și lucrul acesta să-l pui în fața feluritelor derapaje care ți se deschid ca posibile în fața sufletului tău de om religios, să-ți dai seama, judeci bine sau nu judeci bine. Nu cumva ești de partea vrăjmașului când în exercițiu religios procedezi sau ești într-un anumit fel. Cu un asemenea text nu ne mai întâlnim. Am citit și porția de ieri și porția de astăzi. Vedeți foarte clară situația. Niște realități, niște evenimente care de fapt sunt nevăzute, că se întâmplă într-o relație a Domnului cu ființe care nu se văd, cu vrăjmașul care nu-i vizibil, nu? Și pe de altă parte, situația aceasta în care Domnul se duce într-o anumită zonă geografică și de acolo începe propovedania și ce spune Domnul după ce Sfântul Ioan Botezătorul a fost arestat. Astea sunt lucruri geografice, istorice, clare, iar celelalte cu ispitirea sunt lucruri de natură sufletesc spirituală, care au o anumită permanență. Nu o anumită, au totdeauna o permanență, dacă nu-i tautologie, cum am exprimat. Deci, noi am abordat anii trecuți tema aceasta a ispitirii, oarecum teologic, să zic așa. Adică, poți urmări, îl urmărești pe vrăjmaș și vezi cum se adresează al Mântuitorului Hristos. Te poți gândi și de ce se adresează. Sau ce stranie e acel cuvânt că a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. Adică înainte de a începe activitatea publică de după botez, Domnul Hristos trebuie să treacă printr-un examen. Domnul Hristos, ca om, bineînțeles, ca om în care s-a revelat Fiul lui Dumnezeu, printr-un examen. Cine e examinatorul? Mișelul ăsta care examinează tot ce e aici pe pământ, că vrea să-și acumuleze pentru el, nu? Deci poți gândi așa, pe urmă poți gândi tot răspunsurile Domnului date vrăjmașului. Acel cuvânt, înapoi a mea, Satano. Deci de câte ori vorbește Mântuitorul Hristos cu cineva, la persoana a doua, nu? Deci el vorbește și îi se adrează cuiva, care e persoana a doua, să-i spună Satano. Numai de două ori. Odată îi spune dracului, direct, pe acest plan nevăzut, într-o scenă la care nu sunt martori oameni de pe pământ, nu sunt oameni, că de-aia spune pustie, adică poate că nici nu au fost în pustie, nu au fost oameni de față, au fost, înțelegeți, e între și între. Și mai spune lui Petru, care are probleme în legătură cu crucea, cu crucea Domnului, cu Golgota. Păi dacă Petru nu m-a gândit să-l protejeze pe Mântuitorul de cruce și i s-a spus Satano, cum poți să înțelegi că Mântuitorul Hristos, când stătea în grădina Ghesiman și se ruga, toți teologii sau majoritatea interpretează că e o slăbiciune umană și că Mântuitorul nu vrea. Nu vrea, dar să spune totuși Tatălui că așa și așa. Și să înțelege că paharul despre care e vorba acolo ar fi crucea și răstignirea. Puneți, vă rog frumos, ăstea trebuie să fie împreună. Ispitirea, Petru, cu derapajul lui legat de cruce și momentul din Ghesiman, care e mult mai tainic decât se pare. Și pe care nu îl traduce ca și când Mântuitorul nu vrea crucea. Pe momentul e frică, domne, nu vrea crucea. Păi n-a trecut de partea celuilalt dacă nu vrea crucea. Deci, vă dați seama, asta am spus. Ispitirea e un turnesol, trebuie să ai mare grijă. Și nu ai mai văzut acest rol de turnesol al scenei cu ispitirea în tot în istoria lui Petru. În istoria lui Petru, care pe apă fiind, când Mântuitorul a venit pe apă și a zis, dacă ești tu, spune mie să vin pe apă. Și am spus de atunci, băgați de seamă că Petru vorbește cu Mântuitorul Hristos într-o formă de exprimare, într-o structură de lexicală, de cuvânt, drăcească. Dacă ești foarte atent la tema ispitirii, vezi că diavolul așa, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, fă! Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dovedește cu tare. Ia să văd un efect, nu? Acest dacă cu care începe o adresare către Mântuitorul Hristos din partea lui Petru nu duce nicăieri bine. Este un derapaj demonic. Nu este o poziție onorabilă. Deci de aceea spun, imediat simți unde vrăjmașul s-a strecurat, având în vedere modelul acesta al ispitirii din pustia carantanei. Foarte important text. Nu mai amintesc acum că știți, v-am spus altă dată și am făcut-o, te duci la Dostoievski și vezi că e important textul, că el a luat acest text cu ispitirea din pustiul carantaniei ca să distingă pe vrăjmaș, pe vrăjmașul, pe anticrist, de adevăratul fiu al lui Dumnezeu întrupat. Nu mergem. Deci temă teologică extraordinar de vastă. Mă întorc la ceva care ar fi mai la îndemâna noastră. Deci, când diavolul vrea pe fondul flămânzirii, al foamei, 40 de zile de nemâncare, pe acest fond vine zi ca pietrele să facă pâine. Și Domnul răspunde, nu numai cu pâine va trăi, ci tot cuvântul lui Dumnezeu. La ce ne gândim noi aici? Bineînțeles, știm, este ispita materialismului. Dar totuși nu-i destul să gândim mai departe. Adică să nu mâncăm? Nici când suntem flămânzi? Nu îi se cere lucrul acesta. Că și Mântuitorul negreșit după ce a venit din pustie s-a dus și a mâncat, că nu asta a nemâncat. El, ca trup, trebuia totuși, chiar mai rar decât noi, nu data, trebuie să mănânce. Și noi mâncăm. Gândiți-vă ce semnificativ este ca să pui mâncarea și nevoia, și când zic mâncare, aici băgăm foarte multe lucruri care îi trebuie trupului nostru, inclusiv sănătatea. Le putem pune aici. Dar cum? Sub o ierarhie. Trebuie lucrurile acestea, mâncarea, să stea sub o pecete a verticalității. Nu numai cu pâine, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Adică n-ar fi păcat să mănânci, așa zicând, dar e păcat să mănânci și mâncarea să fie pentru tine ca o dumnezeire, ca o împlinire supremă, nu există altceva. Deci în forma în care noi ne trăim viața există ceva foarte simplu, ceva banal, care pune inclusiv mâncarea, că despre ea vorbim în mod concret, o pune sub acest semn, adică să fie ceva mai presus de satisfacția animalică, satisfacerea animalică a nevoii de mâncare. Rugăciunea la masă. Deci vă rog frumos, băgați de seamă cât e de important, oricât ai fi de flământ, să mai stai 2 minute în fața mâncării și să acorzi atenție acestei verticale în care tu recunoști pe Dumnezeu. Zici Tatăl nostru. Zici o rugăciune, faci o binecuvântare, extraordinar să poți face și o rugăciune de mulțumire după masă. Asta înseamnă că încadrezi animalicul acesta al flămânzirii, nu? Și al satisfacerii cu mâncare, îl înconjori, îl îmbraci, îl pui la o disciplină în care tu nu ești numai animal care e foame și acum mănâncă și gata. Am în minte, probabil, nu știu dacă m-ai citat o dată, tatăl domnului Câlția. Am fost preot acolo în satul acela și sigur am comunicat, a fost ucenic cu părintele Arsene, era un om mai școlit decât tatăl meu de pildă, adică spunea niște lucruri mai finuțe decât le putea povesti tatăl meu, Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi. Și el se siza la un moment dat la o rudă, zice, mă duc la cutare și așa, zice, mâncăm și pe urmă, nu am mâncat. Zice, la sfârșit, după ce a mâncat, avea această, nu a mâncat, adică acum a mâncat, nu ne mai trebuie nimic, știi? Adică nu rugăciune, nu gând la Dumnezeu, nu mai ai nevoie de nimic. Despre asta vorbesc. Este simplu. Dar noi, oamenii moderni, pierdem aceste lucruri și atunci rămânem, în povestea asta, rămânem doar animalic, doar pământeni, doar trupuri. Deci după 40 de zile, Domnul l-a pus la punct pe vrăjmaș. Da, bun, mâncare, am înțeles. Dar și cu tot cuvântul care vine de la Dumnezeu. Sau, și asta e lecția a doua, doar atât și închei, problema cu săritul în prăpastie. Deci de pe o înălțime foarte mare îi spune cu citat din Biblie, sari mă, că nu e nicio problemă, adică tu ești alesul, tu ești Mesia, ești Fiul lui Dumnezeu și despre tine. Deci vrăjmașul știe bine semnificația mesianică a psalmului, nu? Din care se citează acolo. Sari, mă, că nu e nicio problemă, că uite ce e Dumnezeu, că cu tine lucrurile vor fi așa. Vor pune perne sub picioarele tale ca să nu lovești de piatră piciorul tău. Și Mântuitorul răspunde să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, tot cuvânt din Sfânta Scriptură. Eu cred că lucrul acesta, dialogul acesta și replica Domnului se referă la faptul că te poți juca cu Dumnezeu. Eu cred că am mai vorbit odată în direcția aceasta, dar mi se pare important să spun încă o dată. Dacă n-am vorbit, e bine. Te joci cu Dumnezeu, adică pe Dumnezeul poți agrăi cel mai cu minte când ți-a ajuns cuțitul la os. Noi și avem experiența noastră că dacă ești bolnav la limită, dacă ești tunecat și nu te mai poate ajuta nimeni, atunci vorbirea ta cu Dumnezeu este de o radicalitate extraordinară și simți că Dumnezeu te aude, simți că te ascultă, simți că te scoate din necaz. Pentru că tu te-ai adresat lui Dumnezeu ca lui Dumnezeu. Tu nu te-ai adresat lui Dumnezeu într-o joacă. Că putea fi și altfel, adică, cum zice lumea, ca apa sfințită. Dacă ei îți face bine, bine, dacă nu îți face bine, tot atât. Adică nu contează ce e și cum e. O iei și face bună, nu? Nu poți cu Dumnezeu să fii ai o asemenea relație, adică să te joci. Ia să vedem, Doamne, tu ești, ia să vedem, tu intervii, te ții de cuvânt, faci cu mine treaba aceasta. Păi Petru, la Petru amândouă sunt. Când a zis, Doamne, dacă ești tu, zi mie să umblu, hai bă, vină încoace. Și când a simțit, zice, Doamne, ajută-mă că mă nec. Puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Adică când a văzut că se neacă, n-a mai tatonat și n-a mai avut, Doamne, ajută-mă că mă nec. Deci vă dați seama, chestia asta de a putea să provoci pe Dumnezeu, ia să vedem, bă, dacă noi facem nu știu câte psaltiri, dacă facem nu știu ce, ia să vedem, face Dumnezeu cu tare lucru, face nu știu ce, blesteme pe cineva, zic eu ceva de bine, de rău și fac eu nu știu ce pentru Dumnezeu, postez, se împlinește, nu se împlinește. Sunt forme prin care tu pui pe Dumnezeu la încercare. Băi, când stai în fața lui Dumnezeu, stai radical, ca și când ești între moarte și viață. Ăsta este lucru, acolo nu poți glumi. Deci de aceea eu spun eu că la biserică nu se potrivește râsul, nu se potrivește gluma, nu se potrivește forma aceasta relativă de relație cu Dumnezeu. Nu merge. Aici trebuie să fii vertical, radical, cu toată ființa ta. Dacă e, dacă nu stai deoparte, nu te băga. Că pici în ispită grea. Deci să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Foarte importante cuvinte, foarte importante. De aia și noi când cerem de la Dumnezeu anumite lucruri, trebuie să fim foarte atenți la formele acestea cu care este ispitit Mântuitorul Hristos, să nu picăm cumva, Doamne, dacă Tu existi, uite, eu fac cu tare, îți promit cu tare, fă-mi cu tare, știi? Nu poți face așa ceva. Să, hai, Doamne, că uite, acum eu aș vrea să vadă și lumea din jurul meu că eu sunt un preot grozav și eu trăiesc mai mult decât alții și mă fac sănătos cât alții de bolnăvesc sau nebunii de-astea, nebunii. Nu merge. Deci rămâneți, vă rog frumos, cu această provocare de gând că nu se face ca să fie, dacă vreți să mă ascultați, ca să fie un fel de televizor aici în continuarea cântării stranei, ci pentru a vă provoca să gândiți. Să vedeți dacă în relația dumneavoastră cu Dumnezeu sunteți ok, cum se zice, sunteți cum trebuie, sunteți cușeri, sunteți legitim, sunteți acolo unde trebuie, sau cochetați în credință, în diferite forme, cu o divinitate posibilă, cu o energie, cu o poveste, cu o nu știu ce, care poate e, poate nu e, dar nouă ne face bine că o fi și o păți. Vrăjmașul este o realitate concretă. Religia adevărată începe de acolo de unde îți dai seama și că Dumnezeu e o realitate personală, dar și că dușmânia cu care te întâlnești în lume, aici pe pământ, e de o concretețe teribilă, teribilă. Lumea modernă nu mai crede în diavol. Și dacă nu crede în diavol, este foarte, foarte sigur că și nici despre Dumnezeu nu are decât o concepție foarte, foarte vagă. Și atunci despre ce vorbim? Amin.